Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler umulu programımızı devam ettiriyor. Programımızın şu dakikasında Moldova'da geçilen parlament saylovlarının dezlatlı neticelerine göre yurdun opozisyası öngde var yar.
Политический кризис совершенно не закончился. Он не разрешился. Я не стала бы.
Рахты ерлешен Иран муджахидинлер куроматнын лагерине hücum edildi. Мунеме себеп болду деген темалардын маалыматтары Кыргыз оппозициясынын лидерлеринин бири Алмазбек Атамбаев менен кечилген сүйлөшүүдө жеткирет.
Я не соперник. Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Тажикстанда регионал саммитинин кечүүсү барада көрүнөдөр. Левапта экинлерге диян мерчим мөрмөчөклөр ашуу өргөн чаралар хакта ерли хабарчылардын репортажына диккатын көтөрүлөт. Кеплешиге Прагадагы студияда мен Артын Аманов тойдалып барыйарын. Адатлы толкундарына калың. Hormatly dinleyijiler, düýün 29-njy iýulda Moldowada möhletinden öňe çykylan parlament saýlawlarynyň dertlapky netijeleri ýurdun oppozisiýasyna degişli partiýalaryň öňde barýanyny görkezdi. Bu bolsa Moldowanyň taryhyna täze gün batary tarap gönüp durýan sahypanyň açylanynyň alamaty bolup biler. Emma bu saýlawlarda galplyga ýol berilendigi barada bir näçe aýplama hem öňe sürildi. Saýlawlara tinç hökmünde gatnaşanlaryň pikirlerine görä kommunistleriň hem aňsatlyk bilen häkmiýet ellerinin bermejekdigine meňdeýär. Temany Moskwada kawatymyz gözel dowam etdirer.
Ses berişliginin netijeleri resmi taýdan tasdiklenen ýagdaýynda oppozisiýa häkimet başyndaky koalisiýany döredip hökümeti düzmäge ukypli bolardy. Moldowanyň häkimetiniň tanqidçileri ýurt başynda bolan kommunistleriň Moskwanyň goldawyna daýanýandygyny we saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylşynda öz täsirinden peýdalananlygyny aýdýarlar. Aprel ayında geçirilen parlament saylovlarının neticesinde Komunistik Partiyasının yenişine nägilelik hökmünde dören protestlerin guramaçılarının biri Natalia Murari hedirki saylovlarının neticelerine ören şahtan yandığına itti.
This is very important. Communist got less percentage.
Bu ören möhüm komunistler procent taydan izde galdi. Bu olsa yurdun özgörüşlükleri isleyenligini anladiyar. Ütkoşukluklarin bolcağına men haqiqatdanım inanyarın.
Really wants to get some changes and they really hope that something would change.
Aprel ayındaki saylovların izyani köçelere çıkan yaşların köpüsü komunistleri ses berişligi galplaştırmakta ayıplapdi. Köp adamın urulup yencilendigi bir näçe adamın olsa helak bolunluğu hem habar verilipdi. Şol saylovlarda komunistler parlamentdaki orunların yarısına eyi olan hem bolsalar, olar Vladimir Voronin'i saylamak için zerur ses yetmezçiligine duçar bolupdilar. Vladimir Voronin opozisyon wekilini kommunistleriň tarapyndan saýlawlara gatnaşmagy ynandyryp bilmeýän soň parlamenti dargadyp, häzirki saýlawlary eglan etmäge mejbur bolupdy. Tanqidçiler Voroninin döreden korrumpirlenen rejiminiň häkimet başynda galma ugrunda hereket edýänligini aýdýarlar. Öz nawatynda Vladimir Voronin häzirki saýlawlaryň netijelerini ýet etdi. Opozisiýa wekilleri bolsa, eger saýlawlar açyk we adalatly geçirilen bolsa, özleriniň toplanan seslerini hasa köp boljakdygyny diyarlar. Liberal partiýasynyň ýol başçysynyň orunbasary Karina Fuzu uly galplyklaryň bolanlygyny we hususan da olaryň saýlaw sanawlarynyň düzülşüne degişlidigini aýtdy.
Остались много умерших людей,
Ölen adamların adları köp, şeylede rayatların öylerine natanış adamların bir kanun baranlığı varada hem şikayetler köp. Bu zatların eklisinde informasyon ösüş ministerliğinin eli var.
Lüce, это все дело рук Министерства информационного развития.
Moldovadaki ses berişlige 3000-den gowrak milli we halkara synçy gözegçilik etdi. Moldovadaki saylawlara gözegçilik eden eng uly topar bolan insan hukuklaryny goraji halkara ligasy guramasyndan Eon Krianga ses berişligin dowamında köp bir kanunçylygyň bolanlygyny aýtdy. Emma ol ses berişligin resmi netijelerine garşy çykýanlaryň ýokdugyny belledi. Eon Krianganyň söýlerine görä adamlar ses berişlige ören aktiw gatnaşdylar we onuň netijelerine ören gyzyklanýarlar.
Havatçymyz gözel. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Moldowada saýlawlardan siziň üçinizde Irakda ýüze çykan ýagdaýy çekýär. Ýagny 28-nji iýulda Irakyň howpsuzlyk güýçleri Bagdadyň demirgazygyna ýerleşýän Iranyň opozisiýon toporunyň lagerine hüjüm etdiler. Şeýle gaçanyny lagere gözegçilik edip gelen Amerikany goşunlary ýakynda Irak bilen Ikarada gol çeken howpsuzlyk baradaky şertnamany çägini Iranyň halk mujahidleriniň ýaşaýan bu lagerine gözegçiliginiň jogapkärçiligini Irakyň güýçlerine tapşyrdylar. Şondan soň Bagdad bilen bu mujahidler toporunyň gatnaşyklarynyň urtut ýaramazlaşanlygy хабар берилер. Соңку болан чакныш курса бу топорун келжеги барада кызуалы яна бирдек ортаатты. Өз өрүнө Иранын хакимиятлерине ашы чыккан бу халк мужахидлер ураматынын агдаларынын Ирана депортация эдилмегине Иранын хакимиятлери талап этерлер. Эмма Вашингтон шуча качыны олорун экстрадициясына каршы чыкты деп келди. Иранын халк мужахидлер ураматынын 3,5 миң оголу агдасы Ирагын Диала вилаятына жерлешкен Ашраф лагеринде өз машгалалары менен жашайарлар. Иран Ирак урушу жылларында Ирагын тарапында туруп, Иранга каршы hücumlar амалга ашырган бу топор Саддам Хусейннин режими даргатылгандан соң американ харбийлери тарапынан жараксызландырылды. Иран коопсуздук күчлөрүнүн Ашраф лагерине эден hücumunda 400 оголу адам жараланды. Иран полициясынын берген маалыматына лагерде жашаган 50 оголу адамдын туттук эделенин айтылган. Иранын халк мужахидлери ураматынын метуга секретары шор чакмышыкта 4 адамдын өлөнүн айтып, Иран эскерлерин бу иште айыптады. Иран ресмилери болсо чакмышыкта өлүм жетимин болмагынын айтыярлар. Чакмышыга неменин себеп болгонугу эмнеде жана неберли болмагын айтыярлар. Вакадан өң соңку бир нече ай бери Ирак хакимиятлери лагериң ичинде полициянын бир бөлүмүнө ачмагы пландаштырганыкларын айтып келердилер. Муга лагериң жашайчылары каршы чыктылар. 27 июлда чакнышыктан бир күн өң Ирак хакимиятлери лагериң көзөкчүлүгүнө доолу өз эллерине алмагы пландаштырганыкларын маалым эттилер. Американын Бирлешкен Штаттарынын Ирактагы кошунунун жолбашчысы Рэй О'Диерно Ирак коопсуздук күчлөрүнүн лагерге hücum этчектиги барада өзлөрүнүн өңүнөн эч зат билмеген аныкларын айтты. Американын Бирлешкен Штаттарынын Дөөлөт департаментинин ресмиси Ян Келли болса, бу вака барада метуга такы маалыматтарын үстү менен биленликлерин беледи. Шелете жанап Келли Ашраф лагерине болгон ваканын жоопкерчилигин Иран хакимиятлеринин өз үстлөрүнө алмалы болжоктугун айтып, Ашраф лагеринин жашайчыларынын зорлук менен Ирана ий берилмежектиктерин Иран хакимиятлеринин сөз беренликлерин беледи. Техран болса Иранын халк мужахидлери ураматына каршы амалашын hücumu qollap çıxış etdi. İran retmiyleri lagerin yapılanın aydıp, onun yaşayıcılarını ya İran'a qaydıp barmaqlon, ya da olmasa beylik yurtlardan başpena soramaqlon teklif edilenin xabar verdiler. Ema lagerin yaşayıcılarının jurnalistlere veren maglumatına Irak'ın oşunlarının izna çeklenliği, lagerin orta uzorku ziyali işlemetini duvam ettiriyanın aydılar. Bu romanın azaları 1980-ci yıllara çenli Irak'ta halanmayardı. Ema 1980-ci yıllarda 8 yıl devam eden Irak-İran urşu dövründe olar Saddam'ın kollowu bilen Irak'ta öz bazalarını döretdiler. Sonra olsa 1997-ci yılda partaylanına olan konflikten son mücahitler Iraklı kurtların hem şay toporlarının turzan qozgolonu basıp yatırmağa Saddam Hüseyin'e yardım erdiler. Resmi Tehran, İran'ın bir neçe yukarı dereceli vekilinin canına katletmeye sinan sandıkta İran'ın halk mücahitleri uramatına iplap bu toporu cenayetçilerin hatarına oştu. Ama Amerika'nın Birleşen Saatlarının Devlet Departamentinin resmisi Yan Kelly, Ashraf lagerine akı yağdaya sin ediyeniklerine айтып, Ирак хакимиятлеринин лагеринин жашайчыларына адамкерчиликли чемелешектиктери барада өзлөрүнө язмача хат берендиктерин маалым этти. Халк программабыздын ноутак санына ысык ооанын адам организмине этирген таасири барада көрүнөтүп, ысык ооада таалыга депер жетмеди аны көрүлмөлү чаралар доорусунда специалисттердин маслахатлары менен сизди тааныштырат. Көгөрөлүк барада Лукман аны берди даатарбын маслахатынын дубамында жаткыдан дашкы көгөрөлүк барада маалыматтарды диккатыңызга өтүрүлөр.
Шейли көгөрөлүгүн 95% юмурткалыгын турбосунда эмеле келер.
Ушу темалар сизди кызыктырган орто кептеанын 4-нчү күнү акшам саат 8:20-те, 9:50-те, 5-нчи күнү эртең 8:20-те эфирге берчек. Сал программабызды душуңуздан кечирмең. Геплеер Азатлык радиосы биз хабарлар үнөлүгү программабызды дәвам эттирәбез. Урматты дөңгөчләр, энди болса Кыргызстанның оппозициясының лидеры Алмазбек Атамбаев белән кечерлен сөйхөтөсүгә диккатыңызны өтүрләр. Җанап Атамбаев якынна Кыргызстанны кечерлен сайлауларда ресми мәгълүматлары өрә яңгылан һәм булса, юрты кечерлен фикер сорашуның нәтиҗәләре аның яңгынлыгын күрсәтте. Ул үзенең кошыдырнакта огырланган яңгысы барыда Азат Европа Азатлык радиосына интервью берде. Бу сөйхөтөсүнең мәгълүматы белән кәрдәшем Мөхәммәт Тахир таныштырар.
Cenab Atambayev, Kırgızistan'da yakında geçirilen saylovlar barada öz pikirinizi aydaytınız. Məlum olşuna görə, siz şonda Prezident Baqiyevin esası bəhsdəşidiniz.
Я не соперник, я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Yok, men bästeşdeldim. Men saylovlar yengdim. Halk öz sesini mana berdi. Merkez saylov komissiyasının Baqiyev yengici deyip oglan etmegi başqa mesele. Bu ikisinin arasında ulu tapawut var.
За кого голосовали люди и кого назначил центр избирком?
Siz näme üçin saylovların geçirilen gününde bu bästeşlikten çekilýänliňizi oglan etdiňiz?
Во-первых, я не снимал кандидатуру. Это специально мои слова.
Элки билен айтчак задым, мен өз кандидатурамы изине алмадым. Менің сөзлерім ялыңыш, яңландырылды. Мен сайлаулар комиссиясы тарапынан Бақиевин еңіжі дейліп ұғылан едилен, бұл сайлауларын қануналығыны ықрар едіп білмеджеңіз айттым. Шоның үшін сағат 12 төрегінде елбасылар өзлерінің сайлауларды еңіліп башланлығына көз етіреннен соң, олар біздің парламент депутатларымыза азар беріп, олары енжіп башладылар.
Там начались избиения даже депутатов. Parlamenta. A kakih vyborach možno govorit?
Baqiyev sizi prezidentlik saylovlarına qatnaşmazlığa ırmağa sinanşdı mı?
После отставки мне предлагались и различные должности.
Bilýäňiz mi, biziň aramyzda beýle gatnaşyk ýok. Premier hökmünde öz wezipemden çekilenden soň ol maňa dürli wezipeler teklip etdi. Men onuň bilen işleşmegi kabul etmedim. Sebäbi näme diýseňiz, öz maşgalasyna kontrollyk edip bilmedik bir adam tutuş ýurdy dolandyryp bilmez. Korrupsiýa ýurdumyzda mundan öngörülip eşdilmedik derije barp ýetdi. Ähli regionlardaky bürokratlar, premier ministrden başlap häkimler olaryň hemme Prezidentin qarındaşlarının bağçalarında oturlar. Bize göre bu saylovlardan sonra yurtta kanuni prezident yok.
После выборов мы считаем, что в Кыргызстане уже нет легитимно избранного президента.
Эмма Бакиев сизин билен арагатнаш курду мы?
Он сам не выходил, но приходили, конечно, люди.
Onun özü menin bilen aragatnaş kurmadı, emma onun deregine elbette Kırgızstanın ak tamından adamlar geldi. Olar bu saylovlara qatnaşmazlygyň peýdasynyň bolmajagyny aýtdylar. Olar menin kiçi qyzymy hem öz içine alýan sözler bilen haýbat etdiler. Şondan soňra men öz çağlarymy daşary ýurda ýibermäge mejbur boldum.
Мне пришлось отправить младших детей за рубеж.
Сайлау geçirilen gününden soň siz ýurtda ýygnagyň geçiriljekdigini aýtdyňyz. 23-nji iýulda siziň kampaniýa alyp barýan idaranyzyň baş karargahynyň öňünde uly protest gurnaldy. Emma oppozisiýanyň birleşen halk hereketiniň wekili Azymbek Beknazarow şol ýere ýygnanşanlara ýüzlenip, olary asuda bolmaga we parahatçylykly ýagdaýda öýlerine dolanmaga çagyrdy. Şol günden bäri halky aýağa galdyrma diýip size 50 000 dolar berilenligi barada mışmışlar bar.
Сегодня мне звонили, что мне якобы уже 5 миллион долларов заплатили.
Кәбилери şu gün mäňe jaň edip meniň 5 million dolar alanlygymy aýtdy. Olar muny näçe eslese aýdyp bilerler. Emma mäňe Atambayevin hiç haçan satylmanlygyny we hiç haçan hem satylmajagyny aýtmaga ruhsat ediň. Korrupsiýa batan häzirki hökümet meniň diýer galmazlygym üçin elinden gelenini diýer. Bu saýlawlar geçirilýän wagtynda olaryň mäňe çemeleşiş usulundan hem ýüze çykypdy. Men zordan aman galdym. Emma Hudaý meniň bilen. Ol meni penasında saklayar ve halk hem menin tarafımı tutuyar. Şonun için men ölümden başka hiç tatdan korkamok. Bana pul neme gerek? Sebebi neticede bir adama, bir musulmana 2 kvadrat metr yer bilen 8 metr mata gerek. Menin pikirimçe bana gerek zatlar hem şulardır deyip Kırgızistan'ın Sosyal Demokratik Partiyasının yolbaşçısı Almazbek Atambayev Azatlık Radyosu'na veren interviusunda aytdı.
Siz Kırgızstanyň oppozisiýasynyň lideri Almazbek Atambayev bilen geçirilen söhbetdeşligiň mazmuny bilen tanışýarlaryňyz. Hormatly dinleýijiler, indi bolsa goňşy Kırgızstandan Täjikistana geçip, duşanbede öz işine başlanan 2 günlük regional summitde üýtüňizi çekýärs. Bu çäre awatlap, ertir 31-nji ýylda Täjikistana ogan sany hem pek sany energiýa bilen üpçün edip biljek gidroelektrostansiýanyň açylyş dabaraty geçirler diýilip garaşylýar. Temany habarçymyz maýsa dowam etdirer. Sammite taýýarlyk mundan bir ay öň başlanypdyr. Şonda prezidentler nädip Täjikistanyň elektrik kuwatyny ogan sany we Pakistana geçirmelidigini maslahatlaşmaly bolupdyrlar. Emma hepdeniň 3-nji güni Duşanbe gelen Pakistanyň prezidenti häzir sammit üçin başga bir meseleniň möhümdigini aýdypdyr. Biz köne dostlardyrys. Biz regionda bir güýç bolup dostlygymyzy mähkämläp bu ýere eýelik ederiz. Biziň bu regiona däl, meniň ülkäme täjik dogonlarymyzyň goňşylaryň ýurduna howp salýan 21-nji asyrdaky urusda үсін келер деп кеплестік.
Threatens my country and it threatens the neighborhood.
Шайды Тәжікстанның гүндоғырында милиция постына яраглы террорчылар хүжім етіптілер. Аналитиклер өтірлі көпчіліклен хабар терештелері ол хүжімлерін Пакистанның Сват, хемді Оғынстанның Хелмант вилайетларынан келен болмалы дейіптілер. Себебі ол ерді Американ ve Britan eskerleri taliplara karşı operasyalar geçiriyorlar. Tacikistan'da ortaya 201. diviziyatı yerleşen Moskva'nın Tacikistan'da hopsuzluğu saklamağına özgüçe karayışı var. Tacik oğan terkhedini ortaya eskerleri korumağı bundan 2 yıl ön tohtadıptı. Günorta Aziyadaki hopsuzluk problemalarının kesabatına giyinrak masıştabda alıp karasak, olmundaki sevda satık işlerinde boğup koyar. Qaytadan sevdigarlığın işini keltmegin ve giyiniltmegin qiyin iş bolacaktığı görünüp dur. Bu arada azatlık bilen interviusunda Pakistan'ın önkü daşarı işler ministeri Riyaz Koharay diyar. Pakistan bilen Merkez Aziyanın arasındaki sevda satık işleri vaqtlayın toxtap qaldı. Munun dine bir sebebi var. Oğunstanda yağdayın qoğuluşmandığı üçün Pakistan bilen Merkez Aziya sevda işlerini qovu yolu qoyup bilen oq.
Trade between Pakistan and the Central Asian countries.
Bu regionun xizmatdaşlığındaki qovulğun biri sanıktuğda bir gesi bilen bağlıdır. Ağdalan ges işe düştü, merkezi hemde Günorta Aziyani elektrik kuvatı bilen üpçün edip Pakistan'a 1000 megabayt elektrik toğını berip biler. Önkü ministerin sözlerine göre Pakistan elektrik toğı yetişmen krizise düşüptür. Biz Tacikistan'ın elektrik toğını almak barasında diğerli 10 yıl bundan odol gepleşiptik deyip Riyaz Koharay diyar.
8-10 years ago when it was first discussed.
Düşünmedeki summit 2 gün devam eder. Sonundan da Ortiyedin ve Tacikistan'ın prezidentleri Kırgızistan'da bulacak başka bir summitte. Cemiyetçilik, hopsuzluk, ilalaşığı kurumasının summitinde katnaşarlar. Siz Düşünmede geçirilen regional summiti onunla kodgolayan meselelerle bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Kadirli dinleyiciler gepleşimizin ahırına yine de Türkmenistan'ın içindeki yağdaya kaydıp barıp Levaplı Xabatçımız Osman Xaliyev'in tayarlan reportajını da katınızı ödürlü yers. Yatlap yersek Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 26. yunna olup geçen masahatına yurdun agrosenağat toplumuna hedirki dövür edilmeli en mühüm işlerin bir hükmünü, ikinlere ziyan verici mörmöcükler aşı, görüşmek yalı çareler orkuzulu. Gelin bu meselelerle bağlı, genişleyen malumatı xabarçımız Osman Xaliyev'ten dinleyelim.
Suat Kovacan'ın en korklu ziyanı keçi olan Sofka'nın köpeleyen dövri, öz vaktinde zerur çareler görülmese onun bu ziyanı getireceği iki usul. Bu arada Levaf Velayet'in etraplarının birindeki diyalog laboratuvarının müdiri, Ezirde adını açmazlığımızı kayış eden agronom şeyle gürrün verdi. Dinevr Kovaç'a sofkası del, Eyfet ekimlerde her yıl kavat geleyen güç sofkası, karadrina, hemmeti biti, kerepli fakırtka, şiirece yağlı mörmöcekler, gommoz, kök küyleme, türlerine yağlı keserlersem Kovaç'a'nın hasıllığının epesli pesenmeğine, onların köp yayran yerlerinde olsa hasılın asla bulmazlığına getirip diler. Kısım mail gelmeyi de mi olsa bu yıl şeyde ziyan kesler ve keserler has köp. Ayrıca da şu günler kovatçı sofkası giyin yayradı. Ona karşı görev ekim meydanlarındaki gayra koyulması ve mühüm işlerin birine övrüldü deyip sohbettesiniz. Geçen asırın 90'lı yıllarından başlar. Uyanlı bölmeceklere karşı diyalog usulde göresmek için üstten düşürlendiğini belirlet yine sözünü şeyle devam ettirdi. Sonki 2-3 yıldan beri bu mühim işe yanadan inç verilip uğraldı. Bayhan birleşiklerindeki önkü yapılan biyolaboratoryalar terziden açılıyor. Olara yukarı bilimli biyologlar, agronomlar iç alınıyor. Tutuş yurdumuz boyunca her şeyle laboratoryaların sahanının yüze kolaylandığını aydıyorlar. Ziyan vericilere karşı göresmenin öz ayrıtınlıkları var. Kurt şu günler kovaça sofkasının köpelen dövründe her 200 hektar meydana bir gözelçinin derlenmeli. Onlar bilen etmeli iş oyuncu yürüte okulun geçirilmeli devur. Gözelçiler öz berkidilen meydanlarını ilgiler bağırlap yağdaya anıklamalı. O arada şu burada inç alıp bariyan agronomlara Bayfan Birleşimi'nin yolbaşlarına havar edip durmalı. O yerlere, o vatı Sofkas'ın teliğine düşmanı olan Fika Gramma, Edil Özvart'ında Sofkas'ın yumurtkalayan dövründe koyuverilmeli. İyir ya da giyiç koyuverilse neticeli gifesel yer giyiç sohbetteşimiz aitti. Özünü açıl deyip tanıştıran bir kârendesi Bayfan olsa 3 hektar kârende yerinin vardığını, onda o vatı Sofkas'ın yolun başlarında pida bolandığını aydıp şeyle gürrün verdi. Menin özünem orta bilimli agronom, tercihim o hocalık teknikumunu 1988 yılda tamamladım. Menin komşulukta yerleşen, kerende yerlerinde sofkanın peyda bolandığını, bize hayal etmezden tıka gramma derinlerdiğini Dayhan Birleşimimizin agronomuna aittim. Yöne onu giydiktirip verdiler. İki gece gündüz giydiktirilip verilen sonra onun hiç kirli peydası olmadı. Sebebi Trichogramma 36 saat giydiktirilse neticeliği 50% aşaklayar. 48 saat giydiktirilen de olsa asla netice vermeyer. Önler her kalkozda koyu encamlaştırılan bir laboratuvarya vardı. Olarda yeterlik muktarda sovarıcılar, kandinsenerler olardı. Geçen asrın ahırlarında ol encamların köpsü hasattan ötürülüp kimdir birilerinin öylerine göçtü. Hazır oları yeterlik muktarda edinmeye dair kan birleşiklerinde seri işte yok. Ondan hem laboratuvarlara, takaroza, gohilli arpa, biostimulyatörler gerek. Çoları yeterlik olmasa peydalı mühürmeyecekleri öz vaktinde ve gerek muktarda östürüp yetiştirip olan yok. Şeyde olan son, bu açığını ziyan kesilerden koruma için gene kimikatları olan malı var yer deyip kerinde çaydı.
Havacımız Osman Halif.
Parahorluk yaşların durumusunda neye hili tesir ettiler?
Efendilik işe girecek olduğum para vermeli. Para vermek müddeğe uğurluk var ya.
Germaniyeli ekspert Türkmenistan'ı korrupsiyanın önüne alma için demokratik reformaların verirdi ona ettiler.
Tendenz ist gewiss für Verbesserung. Das gibt uns Hoffnung.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşavat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Karasırlık ve İran Türkmen entelektüel katnazıkları.
Niyaz Türk kıyafetinin kıyısırlıkları başlarında bir Türkmen oğullarının gelmesi kavramı uğradı. İran'ın rayetlerinin gelme, Türkmen'den gelmesi kavramı uğradı. Sonra bir kıyısırlık üstüne kıyısırlıkları ödüllü gelenlerinde.
Bu arada ki yürüyte tökotumuz dinleme üfletenir. Hepten 5. günü asfalt altıylen avsam sağat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yerden sağat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan doğru ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnülüğü programımızı geçip kutoryarız gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Toydar partım Quvonç Yere redaktorlik etti. Yine de efir tolkunlarına duşyanca hoş sağ olun.